Mi ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono dum la Montreala Universala Kongreso la vicprezidanton de UEA, Amri Vandel, unua vicegratulon, ne sole pro la reelekto, sed ankaŭ ĝuste pro tiu nova posteno en la estraro, kiun vi ricevis, kiel la dua vicprezidanto. Ĉu tio iel ligiĝos kun la ŝanĝoj, se temas pri viaj estraranaj taskoj?
No, mi diris en mia candidatigia parolo antau la comitato, tui antau la balotado, che mi venas en tio con plena coro pro triki aloi. Unue, mi estas prescau en la sama teamo kiel la antaua, kai tio ci teamo estas lau mi ege harmonia. No, mi am partoprenis kvar, o tio estas la kvina estraro, kai la kvara estraro por mi estis la plei harmonia ol ciui antauai. Tial mi volonte daurigas la un laboro. La dua kialo estas persona, char mi pensigis anta unu jaro kai duono, kai non antau vidas pli da tempo por UEA, anca por aliai taskoi, ne nur mia specifa respondezzo kiel estrarano pri scienza kai faca agado, kio mi versaine daurigos en la nova estraro. Kai la tria estas fakte historia, lau mi plurai versaine consentas con mi, che ec Libera Folio citis min pritio, che mia estraro metis la grundon por epoc farai decidoi, che intamen ni ne absolute mem iniziatis, ni simple effectivigis la revo in de antauai estraro, cefe la du mandata estraro de Mark Fettes, sed ili po diversae chialoi ne atingis la tiu in fazoi, cae la cefa laboro nun attendas in accora. Do mi celas cefe du aferoi, facte tri. Uno estas mal altigo de la budgeto en suffice drasta in manieroi. Uno el tiu maniero estis la vendo de la centra officeio in Rotterdamo, do tiu centra officeio restos en Rotterdamo, sed de mia alia construajo, sed tiu en nio ebinen de 176, en kiu ni ĉiuj pasigis interesajn tempojn, do montriĝis, ke tio finance estas pli saĝa decido ĝin vendi, kaj kompreneble estis tre emociaj reagoj kaj en kaj ekster la komitato, sed finfine la komitato aprobis tion proponon de la estraro. Nun la nova estraro, la nova malnova, kiel nomas ĝin Libera Folio, devas efektivigi tion decidon. La dua afero estas la virtuala kongreso. Tio ne estis nia elekto, sed efektive la eliranta estraro faris ion kio neniam antaŭe estis farita. Universala kongreso, eĉ en virtuala formo, estis preparita ene de malmultaj monatoj, kaj ni havis multegajn defiojn kaj malŝparis amason da tempo, sed la resulto, mi pensas, estis suffice contentiga, cae cio venas, estas ec pli grava. Tio estas, lau mi, la fundamento por nova concepto de congresso, hibrida congresso. Compreneble, plene virtuala congresso ne estas hibrida. Tio ci congresso in Montrealo ne estis preparita por esti plena hibrida. Se tamen mi persone, versane, estis la plei lauta pledanto por hibrida congresso, kai mi tion planas efektivigi en la venonta mandato. Do plene kompreneble kunlabori kun teamanoj, sed plene hibridigi la universalan kongreson, ĉar ne estas vojo ree post la pandemia epoko. Ankaŭ aliaj grandaj asocioj kongresas hibride, do plene hibride, kaj eble mi povas, vi estos la unua, kio tion aŭdos de mi. Hodiaŭ okazis la faka forumo plene hibride.
Do, pardonu, ne flatu vin tiom rapide, mi volis gratuli vin, ĉar tuj en la telegramo mi vidis entuziasmigan gratulon de Maria Beloŝevič pro la bonega organizita hibrida kunsido de la faka forumo. Do, via kompetento, sed ankaŭ ĝuste tio, kion ni esperis havi, ke eblos tamen havi tiun en iu parto hibridan kongreson, kio fakte limiĝas nun nur alla comitata i considoi, cae compreneble al tiui programoi pro cui vi respondezas en la Montreala programo. Do, icu prelegoi. tiun miam partoprenis laste dimanĉe la fakan forumon ne sed mi tre ĝojas ke vi pri tio rakontas kaj gratulas vin. Do bone, diru kelkajn vortojn ĝuste pri tiu scienca programo kadre de la Montreala Kongreso. En la kongresa libro, kiun ĉiu povas foliumi, ĝi okupas kvin plenajn paĝojn, ĉar kompreneble temas pri kuprolegoj pri la scienca kafejo, temas pri ĝuste kiel vi ĵus diris faka forumo, eble se temas pri tiu faka forumo ĵus finiĝinta, kio estis la plej interesa, plej grava.
Via demando estas perfekta, mi ne povis deziri pli bonan demandon. Estas miaj du beboj, estis la faka forumo, kiun mi jam efektivigis plurfoje en la pasinteco, unue en universalaj kongresoj, sed fakte en la unua virtuala kongreso mi efektivigis ĝin plene virtuale. Tamen estis la unua fojo kiam mi faris ĝin plene hibride, kaj malsame al iku, kiu estas pli malpli unu flanka, do ne estas problemo por la preleganto prelegi, kaj oni aŭdas lin kaj en la interreto kaj en la salono, sed faka forumo estas io tute alia, ĉar estas du direkta hibrida afero, estas surlokaj parolantoj, estas retaj parolantoj, kaj oni devas kunmeti la tuton, kaj dank' al la teknika helpo surloke, kaj iom dank' al, do mi ne estas tro modesta, sed dank' al mia longa sperto pri Zoom, ĉar en la Hebrea Universitato do unu semajnon post la komenciĝo de la semestro oni malpermesis klasan ĉeeston, kaj ni devis dum unu semajno ĉiuj preleganto devis lerni Zoom de nulo. Kaj mi sukcesis tio multe, ke mi konsideras min, ke nun mi parolas Zoom denaske.
Gratulon do, se tio donas ja ankaŭ esperon, ĝuste por tiuj renkontiĝoj ene de nia komunumo, ĉar non estas tempo paroli pri la avantaĝoj de la Zoomaj kaj hibridaj renkontiĝoj en la Esperanto-komunumo tra la mondo, ĉu ne? Kompreneble estas bele renkontiĝi fizike, sed ne ĉiuj povas pro diversaj kialoj.
Tamen mi ancora ne respondis vian demandon, kio estas la plej interesa afero en la patrumo. Do tute hazarde coincide okazis ke la sinanonson de IKEU, de Maria Belosevic, tui sekvis propono de ateo, de la ateisto. Kai Anna Levenstein parolis tui post Maria, kai ec iom humore rilatis al tio ke bone IKEU havas multe pli da partoprenantoj, sed ateo fondiĝis 10 jarojn post IKEU, do ili ankoraŭ havas tempon por atingi tiun nombron de membroj.
Ĉu estis simple reciproka sinprezento de la fakaj asocioj?
Ne estis reciproka, estas sinprezento antaŭ publiko. Estis ne nur reprezentantoj de fakaj asocioj, sed en la salono estis ĉirkaŭ 20 personoj, kaj en la interreto estis, laŭ mia kalkulo, ankaŭ en ĉiu momento 15, 14, sed sume preskaŭ ankaŭ 20, kaj la tuta afero estis registrita, do ĝi verŝajne aperos en UEA Viva, kaj aŭskultos ĝin centoj aŭ eĉ pli da homoj, kaj mi rimarkis, ke la kvalito estas ege alta. Pluraj havis PowerPoint-prezentaĵojn, kaj ili eĉ faris ĝin sufiĉe interesa, aŭ havis filmon, kaj ekzemple Katalin Kovacs venis kaj persone prezentis kaj disdonis materialon en la salono, kaj samtempe ankaŭ havis filmon pri kiel bonege profesie preparita, do mi ege ŝatis tion kombinon, ke oni povas kaj ĉeesti kaj virtuale prezenti.
Do tiu hibrida kunsido de la fakaj asocioj okazis lunde la 8 de aŭgusto, tamen la 7 komenciĝis la sesioj de IKEU. Kaj mi ŝatus, ke vi kelkajn vortojn diru ĝuste pri tiu ĉi komenciĝinta sesio nunjara, ĉar kompreneble la prelegoj universitataj kaj ankaŭ kurso de AISO okazos tra la semajno.
Jes, jes, kiel kutime, ankaŭ pri tio mi jam havas interesan anekdoton, ĉar kutime estas fiksa programo, estas inaŭguro de la kongreso, poste estas unuhora paŭzo, poste inaŭguro de IKEU, unua IKEU-AIS prelego, dua IKEU-AIS prelego, do ĉio estis en ordo. Ni ne antaŭvidis nia inaŭguro dauris pescau duon horon pli longe ol antau vidita, che tio ne estis pro la landai salutoi, sed tamen estis aliai parolantoi kiu prenis pli da tempo ol ili raitis, kai la presidanto de la inauguro, kiu hazarde ancora estas la presidanto de UEA, estas tro bonkora kai ne tiom strikte malpermesis al iuj paroli. Do mi memoras che la forpasinta Simo Milojevic tion faris multe pli efike, ĉu ne? Unu verbo, du komoj, unu punkto. Ĉiukaze pro tio kaj ankaŭ post la inauguro okazis la komuna foto, do ankoraŭ kelka tempo. Mi compreneble fugis de antau la comuna foto por iri por curi anca un estis proxima de la congresseio, estis 20 minuta promenado, mi devis changi vestagio, ca tiel flu, ca tiel flu, do mi atingis la salonon de mia icu inauguro 5 minuto in antau la comencigio.
Tamen bon chance vi estis.
Ne estis bon chance, cia estis besonata technicisto por comenci ciu in afero, cia vi estis unua foia prelego in tiu salono, ca la technicisto estis volontula technicisto cio anca estis loco poano, ca li ancora estis ce la comuna foto, ca la technicisto nur alvenis quelcae minuto in post la supposata comenzo, che la pubblico same, li comencis veni nur quelca minuto in post la comenzo, mi avis ium dilemon cion fari, sed fin fine mi decidi simple tranci ciu in sin presento, mi havas citie decvin preleganto in ciu yes. Do mi simple diris al ciu pardonon, anstata unu minutan sin presento, ni faras dec secundan, kai nur tio i kiu ci estas en la salono, ĉar pluraj ankaŭ de fore prelegos kaj kelkaj ne atingis la salonon pro tiu malfruo kaj li volis tagmanĝi, do mi ni simple faris la inaŭguron anstataŭ duon horon, ni faris 10 minuton inaŭguron kaj komencis la prelegon ĝustatempe.
Kiel la unua seminarara ĝuste prelegis vi?
Yes, mi prelegis pri spactelescopoi. Fakte, la saman prelegon mi faris antaŭ unu monato ĉe Baltiaj Esperanto-tagoj, kvankam mi havis 4 prelegojn kaj ĉi tie mi havas nur 2, do mi devas iom ĝongli. La plej grava afero estas la ekzameno fine de la prelego pri spactelescopoj. Same ankaŭ Fernando Maia, unua vicprezidanto de UEA, faris prelegon pri petrogeologio, scienzo de geologio kiel esplori mineralojn kaj nafton kaj tiel plu, ege interesa. La tria, kio estas laŭ mi la plej bona prelego, ĉiam li estas elstara preleganto, estas Orlando Raola, kiu parolis pri akvo. Diversaj kemiaj aspektoj sed faris ĝin tiom interesa, ke la publiko estis ravita.
Tiukaze tio estas la komenco, ĉar kiel vi diris, estas dek kvin prelegantoj. La lasta prelego okazos vendrede?
Yes, se mi ne eraras, estos kean sajad pri turismo, medicina turismo, okazos ankaŭ prelego pri lumo, de la suno ĝis la sero, kaj prelego de Keiichiro Suzuki pri vitro. Okaze de la internacia jaro de vitro, ĝi estas ege bona koincido. 3 prelegoj okazos vendrede.
Ĉiuj prelegoj jam estas en ikulibro.
Yes. En la ikulibro estas fakte 20 prelegoj, ĉar en estas ankaŭ 8 prelegoj de la scienca kafejo kaj 5 prelegoj de scienca universitata sesio kiu okazis dum la Baltiaj Esperanto-tago.
Mi jam ĝojas en la nomo de niaj aŭskultantoj, kiuj povas aĉeti la libron. Eble iuj povos sekvi ĝuste la prelegojn de la nunjara eldono de IKU. Mi deziras al vi multajn sukcesojn en via nova laboro en la estraro ĉe tiu ĉi honorinda posteno de la dua vicprezidanto. Nu, kaj esperas eble pli ofte renkontiĝi antaŭ nia mikrofono, kaj koran dankon pro tio, ke vi trovis tempon renkontiĝi ankaŭ kun ni kadre de la 107a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo.
Koran dankon, Barbara.